Premiér Robert Fico podpísal deklaráciu k rozvoju spoločenského dialógu. V mene konferencie biskupov Slovenska ju podpísal košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober. Na Slovensku sa začína deviatník modlitieb pred blahorečením Jána Havlíka. Guvernér Minnesota Tim Walz prijal nomináciu na post viceprezidenta USA.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico dnes v zrkadlovej sále historickej budovy úradu vlády v Bratislave podpísal s odborármi, zamestnávateľmi, samosprávami, cirkvami a vysokými školami deklaráciu o spoločenskom dialógu. Povedal, že rozhoduje síce podľa neho nakoniec vláda, chce sa však raz za mesiac až 6 týždňov neformálne pracovne rozprávať o vybraných témach.
By som vás rád neformálne pozýval na spoločné pracovné stretnutie, ktoré bude mať výsostne neformálny charakter. A každé toto stretnutie bude mať stanovenú tému, ktorú navrhneme buď my z úrovne vlády, alebo ktorú príjmeme od vás, ak ju budete považovať za tak vážnu, že musíme o nej hovoriť v prítomnosti cirkvi, prítomnosti vysokých škôl, prítomnosti Slovenskej akadémie vied, prítomnosti podnikateľov, zástupcov, zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších a ďalších a ďalších.
Podľa premiéra by prvé takéto stretnutie mohlo byť zrealizované už v druhej polovici septembra.
Ja vás všetkých veľmi na toto stretnutie pozývam a ak dovolíte, aj navrhnem rovno tému prvého stretnutia, o ktorej chceme s vami hovoriť. A to je téma nie formy zahranično-politickej orientácie Slovenska, ale obsahu a kvality zahranično-politickej orientácie Slovenskej republiky. Prosím, nech nikto nespochybňuje, že vláda Slovenskej republiky plne sa stotožňuje s tým, že Európska únia je náš životný priestor. A že sa plne stotožňujeme s tým, že naša kolektívna bezpečnosť je zabezpečená v rámci Severoatlantickej aliancie.
Predseda vlády v príhovore uviedol, že situácia na Slovensku je mimoriadne napätá a veľmi ťažko sa dnes dosahuje základný konsenzus v elementárnych otázkach fungovania štátu a spoločnosti.
Dokonca aj v témach, ktoré vždy krášlili Slovensko, kde konsenzus bol úplne absolútny a jasný. A dnes nachádzame určité rozdielne postoje, ako napríklad zahranično-politická orientácia Slovenska. Cítime, že je pomerne veľká nevôľa dohodnúť sa na dokumentoch, stratégiách a víziách, ktoré by prekračovali štvoročné obdobie vlády Slovenskej republiky, čo do určitej miery limituje vládu pri tom, aby prijímala nejaké vážnejšie rozhodnutia alebo sa rozhodla realizovať dlhodobejšie stratégie.
V mene konferencie biskupov Slovenska deklaráciu za účasti zástupcov štátu, sociálnych partnerov, reprezentácie regionálnych a miestnych samospráv a predstaviteľov vedeckej a náboženskej obce podpísal aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Počas podujatia sa prítomným prihovoril okrem premiéra aj splnomocnenec vlády pre sociálny dialog Vladimír Fajč a zástupca sociálnych partnerov Vladimír Hjadlovský, prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Ako uvádza úrad vlády, deklarácia vychádza z doterajších skúseností z celospoločenskej spolupráce v Rade Solidarity a rozvoja v nadväznosti na Európsky sociálny dialog a jeho realizácie v podmienkach slovenskej spoločnosti. Cieľom deklarácie je záujem jej signatárov pokračovať v komunikácii medzi sociálnymi partnermi, zástupcami iných významných celospoločenských subjektov a vládnou mocou s cieľom posilňovania hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti ako podmienky pre rast konkurenčnej schopnosti Slovenska. Ministerstvo spravodlivosti odmieta, že by novela trestného zákona spôsobila, že niekoľko tisíc odsúdených bude prepustených z výkonu trestu do domáceho väzenia. Štátny tajomník rezortu Michal Sedliak to dnes označil za lož. Zároveň upozornil, že prepustená osoba stále zostáva pod kontrolou technickými prostriedkami.
Je to naozaj lož. Je zaujímavé, že autor si nedal ani toľko námahy, aby v tejto súvislosti oslovil napríklad generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej justičnej stráže alebo ministerstvo. Inštitút premeny trestu odňatia slobody na domáce väzenie máme v právnom poriadku od 1. januára 2016, čiže už 8 rokov. Od 1. januára 2019 tam pribudlo ešte aj podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickými prostriedkami. Za toto obdobie bolo takto prepustených viac ako 600 odsúdených. Takže uvedené tvrdenie, ktoré odznelo, je určite nepravdivé. A ešte to niekto spojil s rozkazom ministra spravodlivosti. Áno, existuje takýto, ale nebol vydaný kvôli novele trestného zákona.
Po nadobudnutí novely trestného zákona sa dá podľa neho povedať, koľkým odsúdeným uplynie lehota, čiže je vykonanie jednej tretiny trestu.
Vždy, keď sa niečo zmení v trestnom zákone alebo v trestnom poriadku, je to relevantné, tak tento rozkaz sa primerane novelizuje tak, aby riaditelia ústavov, ktorí majú oprávnenie podať takéto návrhy, mali procesne upravené podmienky, kedy ten návrh je potrebné podať a kedy ten návrh nepodávať, aby sme zbytočne nezaťažovali súdy. Tento návrh spracováva komisia, zložená je tam pedagóg, je tam sociálny pracovník, je tam psychológ, je tam príslušník z preventívno-bezpečnostnej služby a vyhodnocuje sa množstvo faktorov tak, aby naozaj ten návrh, keď je podaný, aby bol kvalitný, aby súd vedel rozhodnúť. Povedať dnes, že koľko takýchto rozhodnutí súdy urobia, tak neviem, asi ten autor mal kryštálovú guľu.
Podľa predstaviteľov opozičnej strany SAS sa však situácia v policajnom zbore stáva neudržateľnou. Očakávajú totiž ďalšie odchody policajtov. Poslanec parlamentu Juraj Krúpa dnes opäť poukázal aj na limitované právomoci polície riešiť kriminalitu po zvýšení hranice škody trestnou novelou.
Vedenie ministerstva vnútra a konkrétne minister Šuta Eštok nie je schopný túto situáciu riešiť. Treba povedať, že tento problém má dva rozmery. Prvý je samozrejme situácia v policajnom zbore, zvýšená odchodovosť, rozklad NAKY ako takej. A po druhé, dopady trestnej novely a kriminalita, a akým spôsobom je limitovaná polícia, teda policajný zbor pri riešení a vyšetrovaní tejto narastajúcej kriminality.
Predajcovia podľa poslankyne parlamentu a podpredsedničky SAS Márie Kolíkovej signalizujú narastajúcu kriminalitu. Upozornila, že nie sú navýšené kapacity na priestupkových orgánoch. Kritizovala, že trestnú novelu nemala priestor polícia pripomienkovať.
To, čo spôsobila policajnému zboru, je jednak to, že policajný zbor sa ani nemohol vyjadriť, čo mu spôsobí tá hanebná novela. Ani k tomu nemal možnosť. A nie len to, nemal možnosť sa na to ani pripraviť a mať čas, aby vlastne k tej novele mal nejakú čas, že by jednoducho tí vyšetrovatelia policajti mohli pripraviť svoje kapacity. Ale nie len to. Priestupkové orgány, kam spadli všetky tie trestné činy proti majetku, tam nie sú vôbec navýšené kapacity. To znamená, že proste tu nie je toho, kto by teraz tú kriminalitu vlastne odstíhal.
Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann v reakcii uviedol, že súčasné vedenie ministerstva vnútra už podniklo viacero konkrétnych krokov smerom k stabilizácii policajného zboru na riešenie podstavu, ktorý tu nechalo ešte predošlé vedenie. Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko už tento týždeň odmietol vyjadrenia o náraste krádeží. Nie je podľa neho možné vyhodnocovať efekt novej legislatívy na mieru kriminality necelé 3 týždne od jej účinnosti. Považuje preto za nekorektné hovoriť o náraste deliktov v dôsledku zmeny trestných kódexov.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico plánuje v najbližších mesiacoch viacero zahraničných ciest zameraných na ekonomickú spoluprácu. Najbližšie by mal 29. septembra odcestovať do Južnej Kórey, kde chce rokovať o možnej dodávke jadrového bloku s výkonom 1200 MW pre lokalitu Jaslovské Bohunice. V októbri by sa malo uskutočniť spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska v Mukačeve, ale aj návšteva Srbska a 1. novembra má premiér odcestovať do Číny. Robert Fico o tom informoval po dnešnom podpise deklarácie k rozvoju spoločenského dialógu v Slovenskej republike. Odvolanie Eduarda Chmelára z funkcie poradcu premiéra nie je rozhodnutím SNS. Ide zrejme o následok jeho vyjadrení, uviedla to koaličná SNS. Koniec Chmelára na poste však národniari privítali. Ohradili sa tiež voči výrokom Eduarda Chmelára o gestapáckych metódach národniarov. Chmelár svoj koniec vo funkcii poradcu predsedu vlády Roberta Fica pre politické záležitosti oznámil včera na sociálnej sieti. Za dôvod označili jeho kritiku voči štátnemu tajomníkovi Enviro rezortu Štefanovi Kufovi pre incident v obci Malá Franková. Zároveň odmietol, že by SNS nazval gestapákmi. Rezort školstva zverejnil príručku pre ranné kruhy určenú základným školám. Obsahuje 101 overených aktivít, ktoré pomáhajú budovať v triede lepšie vzťahy, zlepšovať rešpekt a vytvoriť príjemnú atmosféru. Ranné kruhy majú tiež dobrý vplyv na sústredenie detí a následne aj na ich výsledky. Uviedli to minister školstva Tomáš Drucker a projektová manažérka duševného zdravia detí a mládeže za rezort školstva Lenka Svoradová. Služby Centra právnej pomoci by mohli byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje okrem iného zvýšiť príjmovú hranicu klientov, ktorá je jednou z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Konfederácia odborových zväzov nepodpíše dodatky kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu z dôvodu, že predstavitelia štátu naďalej odmietajú valorizovať platy v týchto sférach. Kolektívne zmluvy tak zaniknú ku koncu tohto mesiaca, čím skupina zamestnancov stratí benefity. Súčasťou kolektívnych zmluv sú výhody ako skrátenie pracovného času, výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu, odchodné a odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a prídel do sociálneho fondu. Riziko nákazy ochorením mpox alebo tzv. Opičích kiahní je v súčasnosti na Slovensku veľmi nízke. Opatrní by mali byť najmä ľudia, ktorí sa vyskytujú priamo v postihnutej oblasti Centrálnej Afriky, najmä v Konžskej demokratickej republike a susedných krajinách. Priblížil to z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Boris Klempa. Pre chudobu si nemôžu mnohí obyvatelia na Slovensku dovoliť zdravotnú či sociálnu starostlivosť. Tá by mala byť viac dostupnejšia aj pre ľudí v núdzi a bez domova. Dostať by sa k nej mali aj najohrozenejšie skupiny chudobou po prepustení z nemocníc. Problémy týchto ľudí už štát nemôže viac odkladať. Dnes to uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
A tu je veľká miera možnosti nápravy, aby sa tie dva systémy zladili. Zdravotná musí korešpondovať so sociálnou. Musia tie systémy komunikovať. Lekári tiež nemôžu suplovať zo zdravotného poistenia poskytovanie sociálnej pomoci. Teda naše odporúčanie je, aby sa tie systémy zladili, aby si obce uvedomili viac svoju povinnosť.
Nedostatočne právne upravené sa totiž podľa neho javia aj situácie, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť osobe poskytnutie sociálnej služby zo strany obce či vyššieho územného celku.
Z cirkvi.
Na Slovensku sa dnes začína špeciálna 9-dňová duchovná príprava pred slávnosťou blahorečenia Jána Havlíka. Spojená je s modlitbami z miest, v ktorých pôsobí vincentská rodina, do ktorej patril aj Ján Havlík. Prvé modlitby sa začnú dnes o 18. hodine v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach. Nasledovať budú Banská Bystrica, Vrícko, Nitra a Bratislava. K príprave, ktorú bude možné navštíviť osobne alebo sledovať naživo cez YouTube livestream, sa pridajú aj vincentíni na Hondurase, v americkom Chicagu, ale aj Vincentíni a Vincentky z českých komunít z Mendriky. Deviatník bude na niektorých miestach spojený aj so Svetovom šova ďalším programom. Nosnou myšlienkou v týchto dňoch bude text deviatníka, ktorý pripravila členka Združenia Mariánskej mládeže Martina Havrišová. Zaznejú svedectvá niekoľkých ľudí, ktorí majú určitú osobnú skúsenosť s budúcim blahoslaveným. Vybrané miesta majú súvis s Božím služobníkom alebo sú spojené s pôsobením niektorej vetvy či vetiev vincentskej rodiny. Deviatník bude vysielaný naživo každý deň o 18. na YouTube kanáli Farnosti Bratislava Prievoz, ktorý bude prezdieľaný aj cez profil Ján Havlík, mučeník vernosti. Deviatník bude naživo po sérii 9 dní bude nasledovať hlavný program blahorečenia, ktorý pozostáva z 3 dní. Prvý bude spojený s duchovnou prípravou, druhý bude venovaný hlavnej slávnosti blahorečenia a s prievodným programom a tretí bude súvisieť s uložením relikvií budúceho blahoslaveného. Program je k dispozícii aj na stránke www.janhavlík.sk. Poslanci Národnej rady za opozičné progresívne Slovensko chcú presadiť zmenu podmienok pri registrácii cirkví a náboženských spoločností. Navrhujú dvojstupňový proces registrácie. Chcú tak zabezpečiť prístup k právam plynúcim z náboženskej slobody aj menším spoločenstvám, ktoré sú podľa nich v súčasnosti diskriminované. Do parlamentu predložili novelu zákona o slobode náboženskej viery, postavení cirkví a náboženských spoločností. Navrhli v nej tiež zaviesť povinnosť registrovaných cirkví a náboženských spoločností predkladať každoročne správu o svojej činnosti. Už o mesiac, v nedeľu 22. septembra, sa bude konať Národný pochod za život. Miestom stretnutia budú Košice, kde sa konal aj historicky prvý Národný pochod za život v roku 2013. Program sa začne už v sobotu 21. septembra popoludní v Dome svätej Alžbety svätou omšou s biskupmi Slovenska, koncertnými vystúpeniami aj duchovným programom. Stretnutie vyvrcholí pochodom ulicami centra mesta v nedeľu o 14.30. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Po sprievodnom programe v sobotu bude hlavný program Národného pochodu za život prebiehať v nedeľu 22. septembra. Účastníkov pochodu čaká bohatý program. Do poludnia budú biskupy sláviť bohoslužby, po nich sú pripravené rôzne atrakcie pre deti. Viac k programu dodáva Rebeka Lukáčová, hovorkyňa Národného pochodu za život.
Priamo v nedeľu v deň pochodu do poludnia sa budú slúžiť sväté omše v košických chrámoch a budú ich celebrovať biskupy Slovenska. A keď už sa blížime k tomu termínu pochodu, tak o 12.30 bude koncert a zhromažďovanie účastníkov a 13.30 bude na hlavnej ulici pred Morovým stĺpom pódium a na ňom hlavný program. Budú tam príhovory rôznych rečníkov z zahraničia aj domácich, hudba, koncerty. A potom o 14.30 začne samotný pochod, ktorý bude okruhom, takže vrátime sa opäť na hlavnú ulicu. Budeme pochodovať ulicami centra mesta.
Organizátori upozorňujú, že na stránke pochodzaživot.sk sa už dajú zaregistrovať autobusy a skupiny návštevníkov. Vjazd do centra mesta bude umožnený len špeciálne označeným autobusom, preto je vhodné sa vopred zaregistrovať. Viac dodáva Rebeka Lukáčová.
Pozbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle, kňazov, laikov z farnosti, aby prišli ako celé farské spoločenstvo, aby si zaregistrovali autobus. Niekto z laikov alebo kňaz môže jednoducho obvolať alebo nájsť autobus, ktorým by sa teda táto celá skupina dopravila na miesto. A stačí, ak nám zanechá kontakt presne na stránke pochodzaživot.sk a my sa mu ozveme s organizačnými detailami.
Stránka pochodu umožňuje registráciu dobrovoľníkov, ktorých je potrebných asi 700. Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť na rôzne oblasti, ako je napríklad stavba pódia, zdravotníci, smerovanie dopravy či upratovanie. Viac organizačných informácií je možné nájsť na webovej stránke pochodzaživot.sk.
Charitné centrum pomoci človeku v Piešťanoch funguje už 11 rokov. Jeho hlavným cieľom je sociálna služba pre deti a rodinu. Počas tohto leta zorganizovalo 7. ročník letného art tábora. Tábor je výnimočný tým, že je sprevádzaný výtvarným umením a animátorky pracujú s deťmi v arteterapii. Viac zistil Patrik Liška.
Deti, ktoré tábor navštívili, pochádzajú z rôznej sociálno-ekonomickej situácie. Viaceré z nich navštevujú centrum pravidelne. Hovorí pracovníčka Centra pomoci človeku Diana Turňová.
Máme aj teda deti, ktoré prišli tak úplne na poslednú chvíľu. Sú to dvaja súrodenci, kde sme riešili vlastne krízovú situáciu. Im sa stalo to, že im vlastne zomrel otec a maminka to nezvládla, teda skončila na psychiatrii. Trošku sme ich chceli skúsiť vytrhnúť z tejto situácie a rozptýliť ich.
Pracovníčky centra vedú tábor s využitím arteterapie.
Tak arteterapia je vlastne spojenie dvoch slov, art a terapia, čiže liečenie umením. Takže toto má taký vplyv, že deti prostredníctvom tej tvorby, tej expresie otvárajú nejaké svoje témy, zisťujú, aké sú ich témy, zabezpečujeme im cez tieto aktivity nejaké bezpečné prostredie, v ktorom môžu vyjadriť svoje emócie, v ktorom si ich môžu spracovať.
Pre deti je tábor povzbudením a zážitkom.
Je to vlastne zážitok toho, kedy zažijú tie deti, že akékoľvek ich prežívanie, ich pocit, ich emócia je rešpektovaná, prijímaná, že je v poriadku a že to nejako neurčuje ich hodnotu, to, čo prežívajú, že to je jednoducho v poriadku, to, čo prežívajú, a zároveň ich učíme nakladať s touto emóciou, čiže čo s ňou sa dá ďalej robiť, učíme ich rôzne východiska z toho.
Zahraničné spravodajstvo.
Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz dnes formálne prijal nomináciu na post viceprezidenta USA. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že sa tak stalo v tretí deň nominačného zjazdu demokratickej strany v Chicagu. Walz sa prezidentskej kandidátke demokratickej strany Kamale Harrisovej poďakoval za dôveru a vyzdvihol prezidenta Joea Bidena za 4 roky silného líderstva. Téma pre Júliu Kaveckú.
Tim Walz vo svojom prejave delegátom priblížil svoje životné osudy. Uviedol aj, čo môžu Američania očakávať od administratívy Bieleho domu v prípade, že voľby vyhrá tandem Harrisová-Walz. Avizoval, že Kamala Harrisová má v pláne znížiť dane strednej triede. Chce pre túto vrstvu urobiť kúpu domu dostupnejšou a bude bojovať za slobodu ľudí rozhodovať o svojich životoch. Podľa neho je Kamala Harrisová skúsená a je pripravená na post prezidentky USA. Walz súčasne vyzval na mobilizáciu proti republikánskemu prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi. Apeloval na delegátov zjazdu, aby do útorka 5. novembra zintenzívnili počet osobných stretnutí s voličmi aj telefonátov. Tim Walz pri hovore kritizoval Donalda Trumpa a jeho kandidáta na viceprezidenta J.D. Vansa a im pripisovaný dokument Projekt 2025, označovaný za konzervatívny plán na Trumpovo druhé funkčné obdobie. Donald Trump sa pritom tejto iniciatívy verejne dištancoval a nešpecifikované nápady z neho označil za naozaj extrémne. Pozorovatelia tento Walzov prejav na nominačnom zjazde demokratov označili za najdôležitejší v jeho politickej kariére. Po jeho odznení konštatovali, že cielil na tých, ktorým bol určený, radovým Američanom. Ešte pred Walzom vystúpila s príhovorom k delegátom bývalá predsednička snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, ktorá sa vrátila k útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Bývalý prezident USA Bill Clinton označil tandem Harrisová-Walz za dvoch lídrov s typicky americkými, ale napriek tomu neuveriteľnými životnými príbehmi. Delegátom odkázal, že ak budú hlasovať za tento tím a Harrisová s Walzom budú zvolení, oni, ich deti a vnúci budú na toto rozhodnutie a svojich kandidátov hrdí po zvyšok svojho života. Demokratický vodca snemovne reprezentantov Hakeem Jeffries v prejave k delegátom zhromaždeným v United Center pripomenul, že Joe Biden zostane v pamäti ľudí ako jeden z najdôležitejších prezidentov v histórii. Na margo Donalda Trumpa povedal, že je to starý priateľ, s ktorým sa rozišiel, ale ktorý nechce odísť. Prítomným sa prihovorili aj John Polin a Rachel Goldbergová, rodičia Hersha Goldberga Polina, uneseného palestínskym radikálnym hnutím Hamas minulý rok v októbri, keď teroristické komandá podnikli vpád na juh Izraela. Po ich príchode na pódium publikom začalo skandovať slogan Priveďte ich domov, čím vyzvali na prepustenie rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v palestínskom pásme Gazy.
Nelegitímne zvolený bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko dal prepustiť ďalších najmenej 13 väzňov odsúdených v tzv. Politických kauzách. Podľa agentúry Reuters boli z väzenia prepustení na základe milosti udelenej Lukašenkom ešte 16. augusta. Iných 18 ľudí bolo omilostených a z väzenia prepustených ešte začiatkom júla. Bližšie informuje Iveta Kureková.
Bieloruské štátne médiá vyhodnotili udelenie týchto milostí ako Lukašenkov veľkorysý humanitárny čin. V rozhovoroch v štátnej televízii niektorí z bývalých väzňov vyjadrili vďačnosť, ale údajne aj ľútosť nad konaním, ktoré ich priviedlo do väzenia. Bieloruský politológ Franak Viačorka, ktorý je poradcom líderky exilovej opozície Svetlany Cichanovskej, privítal Lukašenkom udelené milosti, ale dodal, že nepredstavujú žiadny reálny posun v jeho politike. Podľa neho je to malý úspech diplomacie v kombinácii s medzinárodným tlakom. Viačorka v rozhovore pre agentúru Reuters ozrejmil, že je rád, lebo boli prepustení ľudia v zlom zdravotnom stave a ich životy budú takto zachránené. Ako potvrdila ľudskoprávna organizácia Viasna, medzi omilostenými väzňami je aj bývalá novinárka štátnej televízie, ktorá má nádor na mozgu, ako aj 74-ročný odborársky predák. Viasna zároveň upozornila, že počet trestných stíhaní v Bielorusku v skutočnosti stúpa, nie klesá, pričom v júli bolo za činy súvisiace s politikou odsúdených ďalších najmenej 170 ľudí. Bielorusku je podľa bilancie tejto organizácie asi 1400 politických väzňov. Najznámejší sú nositeľ Nobelovej ceny za mier Ales Bialacky, líderka protestov z roku 2020 Maria Kalesnikavová a manžel opozičnej líderky Siarhej Cichanovsky. Podľa opozičného aktivistu Dmitrija Balkunca je prepustenie politických väzňov výsledkom medzinárodného tlaku na Lukašenka, najmä zo strany Poľska. To je totiž hlavným bodom, cez ktorý prechádza tovar z Bieloruska do Európskej únie po ceste i železnici, vrátane zásielok pôvodom z Číny a Ruska. Aktivista v rozhovore pre Reuters vyjadril nádej, že takýto tlak by mohol viesť k ďalším omilosteniam. Potenciálne 30. augusta, keď Aleksandr Lukašenko oslávi 70. narodeniny, alebo 17. septembra, keď si Bielorusko pripomenie Sviatok národnej jednoty.
Krátko zo sveta.
Ruské úrady na západe Kurskej oblasti začali s umiestňovaním modulárnych betónových krytov. Slúžiť budú na ochranu civilistov počas prebiehajúcej ukrajinskej ofenzívy v tomto ruskom regióne. Dnes to na sociálnej sieti Telegramu viedol gubernátor oblasti Alex Smirnov. Ukrajine aj Rusku chýbajú vojenské prostriedky na to, aby proti sebe mohli podniknúť zásadnú ofenzívu a konflikt medzi nimi tak mierí do patovej situácie. K tomuto záveru podľa agentúry Bloomberg prišla rozviedka amerického ministerstva obrany. Indický premiér Narendra Modi je podľa svojho poľského kolegu Donalda Tuska pripravený zapojiť sa do rýchleho a spravodlivého ukončenia vojny na Ukrajine. Donald Tusk sa za to dnes Modimu poďakoval na spoločnej tlačovej konferencii počas návštevy šéfa indickej vlády vo Varšave. Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump absolvoval včera svoj prvý predvolebný míting pod holým nebom od pokusu o atentát, ktorému unikol 13. júla v Pensylvánii. Včerajšie stretnutie s voličmi sa konalo v meste Ešíbo v štáte Severná Karolína. Podujatie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Donald Trump však príslušníkom svojej ochranky skomplikoval situáciu, keď v jednej chvíli svoj príhovor náhle prerušil a zišiel z pódia, aby objal jednu ženu z hľadiska. Existuje veľká šanca, že maďarská ropná spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu, povedal to dnes v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý vytkol, že Maďarsko ani Slovensko nedostali v tejto záležitosti žiadnu podporu od Európskej komisie. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali na ihrisku dánskeho HFC Midtjylland 1-1 v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Odveta je na programe v stredu 28. augusta od 21. hodiny v Bratislave. Na štarte 62. ročníka nemeckej futbalovej Bundesligy figurujú na súpiskách klubov aj dvaja slovenskí stredopoliari. Matúš Berosi v drese Bochumu netúži zopakovať baráž z minulej sezóny, ktorej nastúpil do 26 duelov. Laszlo Beneš našiel v Unióne Berlín novú výzvu a po letnom príchode z Hamburgu by rád nadviazal na vlanejších 13 gólov v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Bayer Leverkusen. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa včera postavila na lyže prvýkrát od februárovej operácie kolena. Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu sa cítila dobre a prvý tréning po zranení si užila.
Dnešný deň bol super, lebo som bola prvýkrát na lyžiach od vlastných pádu, takže bolo to super. 6 mesiacov je dlhá doba, takže bol to skvelý pocit a naozaj som sa veľmi tešila, že môžem byť späť na lyžiach. Bolo to zaujímavé, samozrejme, lyžovať sa nezabudla, čo som mala také jemné obavy, ale samozrejme to koleno cítim. Je to iné, ale bolo to super. Dali sme pár jazd, lebo predsa nemôžeme začať hneď naplno, lebo už po pár jazdách som bola už unavená, to koleno nebolo v tej najlepšej forme, ale super, som tu a aj to je veľký pokrok.
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do semifinále štvorhry na turnaji VTA v Mexickom Monterrey. Vo štvrťfinále zdolali ukrajinsko-srbskú dvojicu Ľudmila Kičenoková, Alexandra Kurničová 6-2, 3-6 a 10-5. Dvanásty diel Diamantovej ligy bude mať v nedeľu 25. augusta na modernom štadióne v poľskom Chorzove zo slovenského pohľadu zaujímavý náboj. Prvýkrát v sezóne sa na jednom mítingu Diamantovej ligy predstavia až dve slovenské atlétky. Na 100 metrov prekážok nastúpi v rozbehoch v silnej konkurencii finalistka majstrovstiev Európy v Ríme Viktória Forsterová a v behu na 1000 metrov figuruje v štartovej listine vicemajsterka Európy na 800 metrov Gabriela Gajanová.
Počasie.
V noci a zajtra bude jasno až polojasno, z rána v údoliach ojedinele hmla, nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach budú len 4 stupne. Cez deň sa oteplí na 28 až 33, na severe bude do 26 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami mierny juhovýchodný vietor. Pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás dnes pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Andrea Čelková sa v nej bude venovať téme Mariánskej úcty v dejinách Topoľčianok. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.